بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد عزيز برادرلار حرمتلي أبا سنجلار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بزگه يبارلغان سوالردن برا كاريادن كيلگنكن عزيز اسملي برادرمز يوزدلار من كاريادا بر إشخاندا إشليمن بزگه حجتة كورساتلغان آيلكن بيرميدي ishlagan haqimizdan olib qoladi. Qolgan haqimizga ishxonada chiqayotgan narsalardan so'rasak bermaydi. So'ramasdan olsak bo'ladimi deb savol yozgan ekanlar. Biz ushbu savolning javobini tayyorlashda Islomul Yawm web sahifasidan foydalandik. U yerda ham xuddi mana shu mavzuda, mana shu mavzuga yaqin savollar va ularning javoblari bayon qilingan ekan. Bir kishi do'konda ishlashi va do'kondor uning haqqini mukammal to'lamasligi haqida savol yuborgan ekan va ana shu savolda do'konda ishlaydigan xizmatchi magazinning egasiga bildirmasdan uning molidan olib turishi, shunday qilib o'zining haqqini to'lg'azib borishi haqida yozgan va shu ishim durustmi deb so'ragan. Bu savolning javobida yozishgan ulamolar javob berishganki, Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam addil amanata ila man itamanaka va la takhun man khonak deganlar. Ya'ni senga omonat qo'ygan odamning omonatini salomat o'ziga topshir va senga xiyonat qilganga xiyonat qilma deganlar. Bu hadisni Abu Dovud, Tirmiziy rivoyat qilishgan, Shayx Alvoniy sahih deb tasnif etganlar. Demak, shunga ko'ra xiyonat qilgan odamga xiyonat bilan javob berilmaydi. Demak, inson bir-biriga zulm qilishi, moliga tajovuz qilishi mumkin emas, balki mashru' qonuniy yo'llar bilan haqqini undirishi lozim bo'ladi. Agar haqqini shunday qilib undirish mumkin bo'lsa, yaxshi, bo'lmasa Alloh taolo hech kimning haqqini yerda qoldirmaydi va bu insonga albatta u haq bir kun qaytadi deb javob berishgan. Yana xuddi shu mavzuga yaqin bir savolni Shayx Jibrin hafizahullohga yuborishgan. U kishidan so'ralgan savol: "Hal yajuzu lil amil allazi lam yahsul ala huquqihi al-maliyya?" Moliyaviy huquqlariga erisha olmagan xizmatchi odam xo'jayini, ya'ni ishxonasining rahbaridan o'zi yo'li bilan bildirmasdan haqqini undirib olishi mumkinmi deb so'ralgan savolga u kishi ham la yajuzu zalika lil amil deb javob berganlar. Bunday qilishi o'sha xizmatchiga joiz bo'lmaydi. Balki u o'zining vazifasini chiroyli bajargan holda haqqini xo'jayinidan, boshlig'idan talab qilishi lozim va o'zining haq ekanligini tushuntirishi, hujjat va dalillarni keltirib isbotlashi lozim va unga nasihat qilishi zarur, ya'ni boshliqqa. Zulm qilish harom ekani, birovning mulki, moli, haqqi harom ekani, bir-biriga tajovuz, dushmanlik qilish mumkin emasligini bayon qilib haqqini talab qilsin. Agar rahbar buni inkor etadigan bo'lsa, unda fahunaka min al-ulama man ajaza lahu an ya'khudha min amwali sahibi al-amal biqadri haqqihi va tusamma mas'alat az-zafar. Agar boshliq inkor qiladigan bo'lsa, ulamolarning ichlaridan ana shunday inson o'zining amali qilgan xizmatiga yarasha haqni boshliqning molidan olishi, uning iznisiz olishi mumkin deganlari bor. Buni mas'alatu zafar deb nomlanadi, ya'ni zafar masalasi. Zafar demak bu qo'lga kiritish degan. Mana shunday javobni demak Abdulloh bin Abdurrahman al-Jibrin berganlar. Bu yerda yana mana shu mavzu bo'yicha hadislarga murojaat qilganimizda Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam huzurlariga Hind radhiyallohu anha kelgan, ya'ni u kishi Abu Sufyonning ayoli Hind bin Utba kelib Rasulullohga murojaat qilgan, يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم. يا رسول الله أبو سفيان بخل أدم و منك و بالامك كفاية قلديجان نصيبمزن برميد إلا من أنك بلدرمستن ألشم ألمن agar unga bildirmasdan olsam shuni olishim mumkin degan. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam xudi ma yaksiki va valadiki bil ma'ruf, o'zingga va bolangga kifoya qiladigani ma'ruf miqdorda olgin deganlar. Bu hadisga asoslangan holda demak ba'zi ulamolar o'zining haqqini undira olmagan odam uning haqqini ushlab qolgan odamdan olishi mumkin, unga bildirmasdan olishi mumkin deb aytganlar. Ammo bu hadis atrofida bir qancha sharhlar, mulohazalar bor. Hatto ixtiloflar ham bor. Ya'ni qay tarzda oladi va olishining uslubi, holati haqida demak turli xil fikrlar bildirilgan. Ba'zilar demak uning o'sha molidan olishi, ya'ni Hind bin Utbaning erining moldan olishi masalasida tafsilotlari borligini keltirganlar. Bu hadisning sharhida Ibn Hajar rahimahulloh ana shu so'zlarni keltiradilar va Hokim rahmatulloh alayhidan u kishining mustadrak kitoblarida rivoyat qilingan hadisni keltiradilar. Ana shu hadis bu hadisga sharh bo'lishini bildirishadi ulamolar. Ya'ni Hind bin Utba payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam huzurlariga mubayat uchun keladi, ya'ni bayat uchun kelganda Rasululloh undan bayat shartlarini aytib, ya'ni bayat bergan odam Rasulullohga bayat bergan odam ahd paymon beradi, ahdlashadi, va'dalashadi ma'lum bir amallarni. Har bir shaxsga Rasululloh o'ziga qarab ba'zi shartlarni qo'yib bayat olganlar. Mana bu yerda ayollar bilan bayat qilganlarida vala yasriqna degan so'zni aytganlar. Ya'ni o'g'irlik qilmaysizlar degan shartni qo'yganlar. Ya'ni payg'ambarga bayat berayotganlarida tavhidda turish, haqda turish, ibodat qilish va harom xarish narsalardan tiyilish kabi narsalarga va'da berib bayat berishgan. Mana shularning ichida demak ayollardan vala yasriqna degan so'zni aytib bayat olganlar, ya'ni o'g'irlik qilmaysizlar deb. Shunda Hind la ubayyuka inni asiqu min zawji degan ekan. Men unday bo'lsa sizga bayat bermayman. Chunki men erimning molidan o'g'irlayman degan. Shunda Rasululloh sollallohu alayhi va sallam to'xtaganlar bayatdan va Abu Sufyonga odam yuborganlar. Abu Sufyonga bu voqeani aytganlar, ya'ni Hindning qilgan ishini gapirganlar va uni o'sha olgan narsasiga roziligini so'rashni buyurganlar. Shunda Abu Sufyon ammar ratub fa na'am va ammal yabis fala deb aytgan ekan. Ya'ni holi bo'lsa mayli, ammo qurg'i yo'q. Ya'ni o'sha xurmoni holi ni olgan bo'lsa mayli, undan men roziman, lekin quritilganini emas. Demak mana shu o'rinda ulamolar sharhlab aytadilarki, erining molini agar u o'z vaqtida ado qilmayotgan bo'lsa, ta'minotini ayolini yoki bola chaqasining ta'minotini bermayotgan bo'lsa, xohlagan paytda xohlagancha olib yurishi mumkin degan yo'l ochilib qolmasligi kerak. Ana bu Hind ya payg'ambarimiz xudima yakfiki va valadiki bil ma'ruf, o'zingga va bolangga kifoya qiladiganini ma'ruf yo'l bilan olgin deganlari bu mutlaq ruxsat emas. Darhaqiqat agar mutlaq ruxsat bo'ladigan bo'lsa bu narsa har xil joyda har xil aks sado berishi mumkin. Har bir inson o'zining o'lchov bilan o'lchab menga mana buncha kifoya qilmaydi, mana buncha kerak deyishi yoki ma'rufni ham har xil tushunishi, ya'ni yo'li bilan deganini ham har xil tushunib, demak o'zicha turli xil noto'g'ri ishlarga yo'l qo'yishi, har xil ko'ngilsizliklar kelib chiqishi, demak bu yerda o'g'irliklar ham sodir bo'lishi mumkin. Bundan demak ehtiyot bo'linishi lozim. Har bir inson demak Allohdan qo'rqishi, birovning haqqidan qo'rqishi va er-xotinlar ayniqsa bir-birlariga xiyonat qilishdan ehtiyot bo'lishlari farz, shart. Mana bu hadisdan demak shu narsalarni ko'rishimiz mumkin. O'sha Abu Sufyonga Rasululloh buning xabarini berib, uning so'zini olib, keyin bunga aytdilar: "Kifoya qiladiganini demak olasan, agar u bermaydigan bo'lsa." O'shanda ham molning hamma turidan xohlagancha emas, demak Abu Sufyon holidan bo'lsa mayli deb aytgan ekan. Shunga ko'ra yuqoridagi savolning javobida ham demak ulamolar, agar kishi o'zining haqqini boshlig'idan undira olmayotgan bo'lsa, unga bildirmasdan olishi mumkin degan fatvolari borligini eslatamiz, ammo shu bilan bir qatorda demak bu masalada nihoyatda ehtiyot bo'lish lozimligini ham ta'kidlanadi. Chunki odamlar demak haqqimiz bor ekan deb o'zlari bunday ishni amalga oshirishga kirishsalar, ko'p xatolarga yo'l qo'yishlari mumkin va buning oqibatida ular ko'ramiz degan foydadan ko'ra kattaroq zararlarni ko'rishlari va ular jinoyatchi sifatida demak jazoga tortilib qolishlari mumkin. Demak bu borada shoshilish kerak emas. Ana u yuqoridagi so'zlarda, ulamolarning so'zlarida mashru yo'li bilan, ohistalik bilan, demak tushuntirishlar bilan borilishi va o'sha o'zining egalariga bu ma'lumotni ko'tarilishi, bu xabarni mana shunday holat vaziyat tug'iladigan bo'lsa shuni hal qilib beradigan odamlarga murojaat qilinishi demak avlo, afzal va to'g'ri yo'li mana shunda bo'ladi. Vallohu alam. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته